Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Özbek medeniýeti türkmen sürjüleriniň serhetdäki Farap geçelgesinden Özbegistany göýberilmezligi netijesinde dören krizisiň saklanyp galýanyny, beýleki ýurtlaryň sürjüleriniň wiza almagyna we ýurda girmegine hiç bir kynçylygyň ýokdugyny habar berýär. Türkmen sürücülerine vize verilmezliği resmi Aşgabatyň beýleki ýurtlaryň raýatlary wagtyna alyp barýan vize siýasaty bilen bagly bolup görnýär. Bu kriziz aprelin ortalarından beri dogam edýär we Farap geçelgesinde ýüzlerçe türkmen ulagynyň toplanmagyna sebäp boldy. Logistan Telegram kanaly Türkmenistanlara vize verilmezliği netijesinde dören meseleniň 21-nji maýda hem çözülmänligini, ýagny türkmen ulaglarynyň bir ýerde toplanmagynyň bir aýdan gowrak wagt bäri dogam edýändigini aýdýar. Neşirin maglumatyna görä, Özbegistan öňkü siýali türkmen sürüjilerine wiza bermeýär. Meseleniň haçan çözülüp bilinjekdigi hem belli däl. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä, iki ýurdun diplomatlary bu mesele barada gepleşip geçirýär. Ýöne häzirlikçe ol ýada beýlik çözgüde gelip bilmändir. Logistanyň Daşkentdäki habarly çeşmelerine salgylanyp ýazmagyna görä, özbek häkimiýetleri türkmen ýük taşyjylarynyň öňüni baglamak bilen türkmen we özbek ýük taşyjylarynyň wizalaryny resmileşdirmek şertlerindäki deňsizlige bolan nägilelikleri görkezýärler. Aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň çägine giren özbek sürüjilerinden ortasy 700-900 dollar aralygyna pul alýar. Özbegistanyň çägine giren türkmen sürüjilerinden bolsa bary ýogy 200 dollar alýar. Türkmenistanyň özbek sürüjisiniň täze simeýer blankasyny doldurmagy 200 dollar, ur kartasy 200 dollar, GPS enjami 20 dollara düşýär. Özbegistanyň beýle töleýler asla alynmaýar diýip habarda edilýär. Şeýle-de türkmen ähtiýaçlanyşy 100 dollar. Özbek ähtiýaçlanyşy 15 dollar. Şol wagtda özbek sürüjilerine türkmen wizasyny almak üçin 20 günden 40 gün içinli wagt gerek. Türkmen sürüjilerinin özbek wizasyny almak üçin 3 gün yeterlik bolýar diýip Logistanyň çeşmesi iki ýurdun sürüjileri çemeleşmesiniň arasyndaky uly tapawudy üns çekýär.
Şu ýylyň aprel aýynyň aýagynda sürüjilere döredilýän şertleriň arasynaky deň agyrymsyzlygy aradan aýyrjak ulalaşygyň tasdiklanylmagy meýilleşdirildi. Emma türkmen wekiliýeti ahyryna oňa gol çekmekden ýüze wurdy. Bu ýagdaý birinji gedek bolmaýar.
Dip çeşmeleriň ýeri Logistan neşrine aýtdy. Ol bu meseleniň ýyllap maslahatlaşylýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen we özbek sürüjileriniň Gonşu yurdun çeğini geçme ulen bağlı şertlerin arasındaki ulu tapağıdı Adatlık Radyası'nın özlük kulluğunun yerli çeşmesi hem tasdik etti. Türkmenistan'ın resmi ve resmi dermet duvatı sol sahanına sürücülerin özleri Türkmen özlük şirketine bir aydın uğrak devam ediyen vize meselesi vardı hiç fırzat aitmeyar. Mağlumat için aydılsa bir neçe ilmünün İran'ın yük getiriyen Tezgistanlı sürücülerin Türkmen çeğini koyu verilmezliği neticesinde dören kriziz odalı sürücülerin özlerinin resmilere ve metduvata yüz tutma ulen məlum olupdi. Türkmenistan dini beyleki yurtların sürücülerine del, öz sürücülerine hem emeli kıyınçılık döre diyar. Misal üçin, Farap geçelgesinden Özbegistan'a geçmek üçin Levap vilayetinde bir hepte çemesi karaşmalı olayan Türkmen sürücülerinin adatlığı yetiren havari bu hili emeli kıyınçılıkların birinin azalmağına sebep oldu. Yatlasyk adatlyk 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda yerli sürüjileriň Farap geçelgesinde gönü barıp bilmän ilki çärje wetrawynaky awtorolgoda 4 gün çemesi nowata durup, soň serhet geçelgesinde hem adyndan 2 gün garaşmaly bolýanyny habar beripdi. Türkmen sürüjileri şonu bu talabyň ýurt çäginden geçýän daşary ýurt ulaglaryna degişli değerligini aýdypdylar.